Nu, viennozīmīgi tas ir pilsonības likums. Mēs arī gatavojoties arī saimā ierunāt saimas iekštīklā to, kas ir izdarīts, tie darbi ir uz 3,5 lapām, kaut arī uzskaitītie likumprojekti, bet pilsonības likums ir tāds sens saimas parāds tiem Latvijas pilsoņiem, kas emigrēja no mūsu valsts gan pēc otrā pasaules kara un viņu pēctečiem, kam nebija iespēja iegūt šo dubulto pilsonību. Tas ir arī mūsu parāds tiem pilsoņiem, kas ir emigrējuši ekonomiska apsvēruma dēļ uz Lielbritāniju un Īriju, kur dzimst bērni, un situācijā es ticu, ka ekonomiskā situācija uzlabosies, viņi vēlēsies atgriezties, tad nebūs problēma viņu tur šajā zemē dzimušo bērnu pilsonību, jo viņus varēs reģistrēt kā dubultu pilsoņus. Tai pašā laikā arī nepilsoņiem ir paredzēta vieglāka reģistrācijas kārtība, tātad tas, manuprāt, ir tiešām likums numur viens. Arī šodien sēdē ir paredzētas ļoti svarīgas un spraigas debatas pirmām kartām. Mēs mēģināsim sabiedrībai pierādīt, ka politiķi tur savus solījumus, tātad pirmajā lasījumā tiks skatīti jau grozījumi pensiju indeksācijas likumā, lai pensijas, mazās pensijas līdz 200 latiem varētu indeksēt jau sākot no 1. septembra, un tātad 9. jūlijā sanākot ārkārtas sēdē pieņemt viņas galīgajā lasījumā.
Lai arī saima aiziet brīvdienās, kā jau minējāt, plānots vairākas ārkārtas saimas sēdes, deputāti līdz rudens sesijai ir apņēmušies atrisināt pensiju indeksācijas jautājumu, kā arī lem par to, kādi mācību līdzekļi iegāda gulst uz vecāku pleciem un ko jāiegādājas valsts un pašvaldībām. Sāksim ar pensijām. Vai pensijas izdosies paaugstināt?
Pensijas izdosies paaugstināt. Katrā ziņā ir arī šobrīd bijusi komisijas sēde, kur ir akceptējusi indeksāciju no pensijām līdz 200 latiem. Tātad par šo 1,4%, kas nozīmē, ka vidējais pensijas pielikums būs 5,85 lati. Tur attiecīgi tā ir vesela paketi, jo tas attiecās arī uz visu izdienas pensiju likuma paketi. Tātad, nu, protams, diskusijas būs skarbas, opozīcija mēģinās pārliecināt, ka tas ir varbūt par maz, ka vajadzēja no 250, ka vajadzēja lielāku, ka vajadzēja visas pensijas. Droši vien tas ir tāds jautājums, kas attiecas uz cilvēku ienākumiem, viņš vienmēr izraisa gan karstas debatas, gan arī sabiedrības interesi.
Bet nu, pensionāru organizācijas vēlētošos slieksni 250 latus, vai jūs redzat, vai ir kāda vēl iespēja, lai tās varētu indeksēt līdz šim 250 latus slieksni?
Es gribu tev tomēr teikt, ka tas ir grūti panākt kompromisu sarunās ar senioru padomu, un tas, kas uztrauc mani, ir atkal šī pretnostatīšana, dažāda grupa pretnostatīšana, jo pensionāriem pensijas tika iesaldētas, tieši tāpat kā tika iesaldētas algas policistiem, tika iesaldētas algas medmāsām, un kāpēc, lai medmāsa, kuru šeit šobrīd skatās, kā viņas kolēģis aizbrauc uz Norvēģiju, un viņa šeit strādā šo smago darbu par tik ļoti zem atalgojumu, arī nesajustos kaut kādā veidā apdalīta, un, manuprāt, ir jāvar visiem tiem cilvēkiem, kam ir šie mazie ienākumi, tātad palīdzēt līdzvērtīgi, un tas ir nākamais valdības uzdevums, tātad mazināt šo nevienlīdzību un celt šīs mazās algas, kas netika paceltas policistiem, ugunsdzēsējiem jau nedaudz tik palielināts uz budžeta grozījumiem, bet mediķiem, skolotājiem ir joprojām ir šis parāds.
Tad kā jūs sarindot kādā prioritārā kārtībā skolotājus, mediķus, ierēģiņus, policistus, glābējus?
Es domāju, tas ir atkarībā no šī ienākuma sliekšņa. Arī pensiju indeksācija līdz 200 latiem ir. Mēs saucam mazās pensijas, kuras nekur nav definētas, bet tas ir izējot no tā, ka minimāla alga ir 200 lati. Tātad tiešām ir pilnīgi skaidrs šie statistikas dati, ka lielākā daļa pensionāru saņem šādu mazo pensiju līdz 200 latiem, tātad tas attieksies uz ļoti lielu daļu cilvēku, kam tiešām šī ienākuma ir līdz šai minimālai algai. Ja iztiks minimums šobrīd mums ir nedaudz virs 177 latiem, tātad arī šiem cilvēkiem, kam ir tik ļoti mazi ienākumi, ir tiks nodrošināts tas, lai vismaz tā minimālā iespēja tiktu pielīdzināt. Bet šie nākamie soļi ir, protams, domāt par cilvēkiem, kas dara šo sabiedriski derīgo un grūto darbu, kā es jau minēju, skolotāju ārstu policistu. Es negribu viņus katrā ziņā likt vienus virs citiem. Ir jebkurš šis darbs ir ļoti svarīgs un sabiedrībai vajadzīgs, un jebkuram cilvēkam, kurš šo darbu dara, ir jāvar uzturēt savu ģimeni.
Nākamā gada valsts budžetā, kur vētīšana un tālāk pieņemšana būs viens no prioritārajiem darbiem rudens sesijā saimai. Tur ir gan minimālās algas palielināšana, diferencēta neapliekamā minimuma palielināšana. Tāpat jau jūs pieminētās mediķu skolotāju ierēģiņu algas. Vai tam visam pietiks naudas tam, kas šobrīd ir sasolīts, ka to vajadzētu darīt, un tā ir prioritāte? Un prioritāšu ir ļoti daudz.
prioritāte ir cilvēks. Pirmām kārtām cilvēks, kurš dzīvo mūsu valstī, un lai viņš, jebkurš cilvēks sajustu to, ka to, ko uzrāda ekonomiskās statistikas tabulas, ka mūsu ekonomika atvesaļojās un ka mēs esam pārvarējuši krīzes grūtāko brīdi, lai cilvēki to sajustu savos maciņos un savās ģimenēs. Un, protams, premjeris arī šodien ir teicis, ka tas dalāmā naudas un varētu būt 60 miljonu apmēram. Mēs redzam, pensiju indeksācija ir apmēram par pusi no šīs summas, un tātad šīs diskusijas būs ļoti skarbas, bet ir jādomā arī vienlaikus par nevienlīdzības mazināšanu. Tātad, ja šobrīd ir šis strīds par iedzīvotāju ienākumu nodokli vai par neapliekumu minimumu, ir jādomā par tām ģimenēm, kurās ir vairāk apgādājumie. Tāpēc šis diferencētais neapliekamais minimums, manuprāt, ir ļoti svarīgs solis, ir ļoti svarīga šī minimālā alga, no kuras tiek maksāt nodokļi, kas tātad mazina arī šo pelēkās naudas ietekmi. Tie visi ir darbi, kuros vienlaikus domā ne tikai kā naudu tērēt, bet arī kādā veidā valstī viņu ietaupīt un iegūt klāt.
Kā ir ar mācību līdzekļiem bērniem, vai šo jautājumu izdosies atrisināt vēl līdz 1. septembrim?
Nu, Izglītības zinātnes un kultūras komisija ir apņēmusies to atrisināt, jo, manuprāt, nu, tas atkal tieši 1. septembrī, tad, kad bērni iet skolā, ik viena ģimene, kurā ir bērni, zina, kā mainās izdevumi tajā mēnesī, kad bērni ir jāpalaiž skolā, jo neatkarīgi no tā, ka tās ir gan šīs darba burtnīcas, tie tikpat būs vēl arī zīmuļi, pildspalvas, lamasteri, dažādas zīmēšanas burtnīcas, tās ir tas arī apģērbs, ar kuru bērns iet uz skolu, un tas ir jebkuras ģimenes budžetam, tas ir papildus sloks.
Saprātīga ģimene droši vien nepērk visu to 1. septembrī, bet jau mēģina iepirkt vasaras laikā. Kas būtu tas, ar ko viņiem būtu jārēķinās? Nu, kas ir tās lietas, kas visticamāk valsts teiks, ka tās ir jāpērk jums?
Es katrā ziņā, nu, protams, valsts nesagādās apģērbu un valsts nesagādās rakstām lietas, bet katrā ziņā, manuprāt, ir jārod saprātīgs risinājums par šīm darba burtnīcām, kas tiešām prasa pietiekami lielus izdevumus, kas mēdz būt, ka vecāki mēdz viņus nopirkt un izrādās, ka ir vajadzīgas citas. Tādas lietas nedrīkst pieļaut, ka vecāki pa velti tērēt savu naudu.
Darba burtnīcas, pašvaldības un valsts.
Darba burtnīcas un, protams, mācību grāmatas, kuras jau šobrīd ir, bet manuprāt, nu, visās skolās tas tiek nodrošināts.
Pirms pāriem pie pašvaldību vēlēšanu rezultātu izvērtēšanas, nedaudz par sabiedriskā mediju izveidi, jūs arī bijāt par to, lai koncepcijas pieņemšana tiktu atlikta. Kādēļ?
Nu, pirmām kārtām izvērtējot šo koncepciju, es viennozīmīgi gribu teikt, ka vienmēr esmu iestājusies par to, gan 2008. Gadā, kad bija krīze un kad mēdījiem nebija pietiekami līdzekļi, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai sabiedrībai būtu objektīva un vispusīga informācija par tiem procesiem, kas notiek valstī. Un, protams, tas, manuprāt, ir galvenais šīs koncepcijas uzdevums. Ja šobrīd tiek piedāvāta koncepcija, kur pēc speciālistu aprēķiniem izmaksās apmēram 80 miljonus, ja tajā netiek parādīts, kādā veidā tiks nodrošināts, lai Latvijas Radio, kurš tiek uzskatīts par vienu no objektīvākiem profesionālajiem medijiem, ka viņš spētu saglabāt plakus televīzijai šādā apvienojumā šo savu kvalitāti vai šī radio kvalitāte tādā veidā tad aizies arī uz televīzijas kvalitāti. Ja ir valsts kontrols atzinums, ka neplaps ir nav īsti pareizi tērējis līdzekļus, savus līdzekļus, kas viņiem ir dot, lai paši apsaimniekot sevi. Nu, tie ir jautājumi, ka es uzskatu, mums jau pieminētās vajadzības, par kurām mēs diskutējām, šajā brīdī ir jāizvērtē, vai tas ir prioritārs jautājums, vai tas mērķis nodrošināt sabiedrību ar informāciju ar šo koncepcijas īstenošanu tikt sasniegt.
Šī koncepcija to nenodrošināja, jūsuprāt?
Manuprāt, nē, vēl jau vairāk šīs izmaksas par 80 miljoniem, kā to vērtēja eksperti, lai gan koncepcijā ir uzrādīti 17 miljoni, neskaitām eksperti norāda, ka tā ir tikai sākotnējā.
Vai tādā gadījumā var apgalvot, ka liela loma tajā visā, ja kādēļ šis process ir aizgājis tā, kā viņš ir aizgājis, ir tieši tām personībām, kas strādāja ar šo koncepciju un aizstāvēja to?
Es tomēr gribu atgriezties pie, manuprāt, šī koncepcija šobrīd nenodrošina tos uzdevumus, kas ir sabiedrības pilnvērtīga informēšana. Un neplepam, kurš šobrīd nāk ar skaļiem politiskiem paziņojumiem par savas darbības ierobežošanu, arī koncepcijas izstrāde bija viens no uzdevumiem. Tas nenozīmē, ka šajā situācijā, ja netiek veidots vienots mērķis, ka neplepam nav jāpilda savu uzdevumu par to, kā nodrošināt kvalitatīvu saturu un sabiedrības vispusēju informāciju, arī taiskaitā vai joprojām ir pieejams latvisku runājošs mēdījis un Latvijas televīzija visās vietās Latvijā. Vai netiek pārkāpt šie reklāmas ierobežojumi kādā veidā tātad kā neatkarīgai institūcijai koriģēt šos saturs?
Ja praktiski 80 tūkstoši latu vērto koncepciju var šobrīd izmest miskastē un gandrīz vai sākt no sākuma, noprot pēc jums, kam tad būtu jāatbild par šiem iztērētajiem 80 tūkstošiem?
Nu, es domāju, ka šobrīd deputāti iepazīsies gan ar valsts kontrolas atzinumu. Deputāti veidos atsevišķu komisiju, tātad arī, kurā Dimanta kungs ir apsolījis līdzdarboties un tātad nākt ar savu. Ir jāvar atrast piedāvājumus, tomēr tiešām uzskatu, gan finansējumam, lai medijiem būtu nepieciešamais finansējums, lai viņi varētu sagatavot neatkarīgu, objektīvu, profesionālu informāciju. Un tā informācija būtu pieejama un kvalitatīva. Tātad, vai apvienots mēdījis ir vienīgais izdevums, tas jebkurā pasaules vietā, kur runā par apvienoto mēdīju, tas ir, lai ietaupītu līdzekļus. Šajā brīdī, ja mēs runājam par 80 miljoniem, mums pazūd saturs, nu, es nedomāju, ka tas ir tas optimālais risinājums, kas nodrošinās to uzdevumu izpildu, kāpēc tāda koncepcija tiek radīta.
Būs gan par sabiedriskajiem medijiem, pārējiem pie pašvaldību vēlēšanām. Šodien Rīgas domē pirmā sēde. Liela pārsteiguma droši vien nebūs. Nils Ušakovs kļūs par galvaspilsētas mēru. Viņš pats vairāk kārt uzsvērs, ka šajās vēlēšanās saskaņas centram izdevās uzvarēt Rīgā, pateicoties latviešu vēlētāju balsīm un savā būtībā ne tikai viņa darba novērtējiem, bet arī savā ziņā vērtējumam par saimā pie varas esošajām partijām. Kāda ir jūsu secinājuma, vai tā ir kā Zatlera vārdiem runājot sarkanā lampiņa valdošajai koalīcijai?
Es domāju, ka ir ļoti rūpīgi labējām partijām jāizvērtē tas, kāpēc mēs nespējām vienoties vai vismaz iet ar vienotu koncepciju, ne ar vienotu sarakstu uz šīm vēlēšanām un pierādīt to, kādā veidā šī saimniekošana Rīgā nodara ļaunumu, ka kāds samaksā par to, kas ir tik ļoti patīkams rīdziniekiem, ka nav bijusi plašāk analizēta informācija par to, ka darba vietas Rīgā netiek radītas. Ja ir investīcijas, tad tās ir tikai banku investīcijas. Un mēs zinām, kas notika ar Latvijas Krājbanku, bet savukārt darba vietas reāli investori, kas radītu Rīgā, darba vietas nav. Tātad vai šis saimniekošanas modelis ir pareizais? Un, manuprāt, ir nevis jāvar apkarot tās lietas, kas ir populāras, kuras ir veicis esošais mērs, bet vienkārši parādīt, kāda ir alternatīva un kur šāda saimniekošana var novest. Bet viennozīmīgi ir jāvar parādīt, ka ir alternatīva komanda. Tas, ko ir izdarījis saskaņas centrs, gan ejot uz saimas vēlēšanām, gan sevišķi uz Rīgas vēlēšanām, mobilizēt savu vēlētāju un parādot, ka, ja vēlētājs mobilizēsies, tātad saskaņas centrs turpinās būt pie varas. Latviskās partijas, jā, diemžēl, gan pirms vēlēšanām, gan jau tūlīt, kā tika paziņot provizoriskie vēlēšana rezultāti, turpināja vienu otru apkarot. Manuprāt, tas ir ļoti bīstams signāls, kur ir jāvar par tām sarkanajām lampiņām domāt. Nākamā gadā gan Eiropas parlamenta vēlēšanās, gan Saeimas vēlēšanās ir jāatcerās, ka 2015. Gadā Latvija ir pirmo reizi prezidējušā valsts Eiropas Savienībā. Un kas tad vadīs šo Eiropas Savienības prezidentūru?
Bet tad runa nav būtībā par saskaņas centru, bet par nespēju koalīcijas partijām sastrādāties savā starpā.
Es tomēr esmu pieradus skatīties vispirms uz to, ko es neesmu izdarījusi, nevis kritizēt šajā situācijā uzvarētāji. Un viennozīmīgi tātad mēs kaut ko neesam izdarījuši visi kopā un neesam spējuši parādīt, kā mēs varam saimniekot labāk.
Kā jūs sakat, latviskās partijas un arī koalīcijas partijas nespēja gluži atrast to vienoto platformu, lai uzrunātu kopā vēlētāju. Jo tādā gadījumā jau rodas jautājums, cik stabili ir koalīcija pat par sevi un vai viņa var pēdējo gadu nostrādās?
Koalīcija ir stabila, viņa ir pietiekami kašķīga, diemžēl, bet un bieži vien šie savstarpējie strīdi, šīs skaļās relīzes, kurā tiek viens vai otrs partneris kaut kādā veidā vai apvainots, un kur informācija tiek partneri uzņem tikai no šiem skaļajiem preses paziņojumiem par to, kas ir lemts kādā partijas iekšienē vai kāda varētu būt nākamie soļi. Tas viss nevieš vēlētāju uzticību tam, ka labējās partijas spēj sadarboties un spēja normāli pārvaldīt valsti, un tas ir šis brīdinājums signāls ikvienai daļai no mums labējām partijām, ja mēs nespēsim atrast pārliecināt sabiedrību, nu, tad tas rezultāts varētu nebūt īpaši patīkams.
Vai esat jau domājuši par premjera kandidātu?
Es domāju, ka vienotībai ir premjeris Valdis Dambrovskis un visi šie izdomājumi un mīti gan par viņa nogurumu vai par viņa došanos uz Eiropu ir izdomāti mīti.
Tad nākamajām saimas vēlēšanām kandidāts būs Valdis Dambrovskis.
Droši vien, ka partija to lems un apstiprinās atsevišķi, bet es neredzu nekādu pamata pēc tā darba, kuru Valdis Dambrovskis izdarīs kopš 2008. Gada, lai vienotība varētu domāt, ka Valdis Dambrovskis nevarētu turpināt vadīt valsti un naudīt šo pirmo Latvijas Eiropas prezidentūru.